VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีผู้ประชุมชุมนุมประท้วงตามเมืองใหญ่หลายแห่งในสหรัฐเป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อแสดงความเห็นคัดค้านคำประกาศในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีผู้เดินทางเข้าสหรัฐอย่างน้อย170คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินถึงแม้จะมีวีซ่าเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามและผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่นิวยอร์กมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารสหรัฐซึ่งเป็นผลให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่สนามบินนั้นยังไม่ต้องถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศทำเนียบขาวและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปกป้องแก้ต่างนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศในขณะนี้และท่าทีของผู้นำหลายประเทศเกี่ยวกับนโยบายล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับชาวมุสลิมนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจเช่นเคยรวมทั้งเรื่องของสัตว์ตระกูลลิงซึ่งกำลังใกล้จะสูญพันธุ์จากพฤติกรรมของมนุษย์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับการสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การบำบัดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จำกัดและควบคุมเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าประเทศในสหรัฐนั้นทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติอย่างกว้างขวางและทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศนับเป็นวันที่2ติดต่อกันคือวันนี้ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยผู้ถือกรีนการ์ดหรือผู้มีสิทธิ์ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรได้ในสหรัฐรวมทั้งนักศึกษาและคนทำงานซึ่งได้รับวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินตามเมืองใหญ่ต่างๆของสหรัฐหลายแห่งหรือถูกห้ามไม่ให้เดินทางขึ้นเครื่องบินไปยังสหรัฐที่สนามบินในนครนิวยอร์กที่นครชิคาโกซานฟรานซิสโกและในหลายเมืองใหญ่มีการประชุมของผู้ประท้วงรวมทั้งนักกฎหมายของ American Civil Liberties Union หรือ ACLU ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยปกป้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐเพื่อแสดงการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์โดยในขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ระงับหรือสั่งห้ามการเดินทางเข้าประเทศของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย120วันและสั่งห้ามผู้ถือวีซ่าที่เป็นพลเมืองหรือเดินทางจากประเทศอิหร่านลิเบียโซมาเลียอิรักซูดานและเยเมนเข้าประเทศเป็นเวลา90วันและสั่งห้ามพลเมืองจากซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ที่พยายามเดินทางเข้าประเทศสหรัฐโดยมีวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกควบคุมตัวไว้อย่างน้อย170คนตามท่าอากาศยานต่างๆในหลายเมืองของสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวันเสาร์คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนิวยอร์กได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้คำดำเนินการตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ไว้เป็นการชั่วคราวซึ่งก็เป็นผลให้ผู้ที่พยายามเดินทางเข้าประเทศและถูกควบคุมตัวอยู่ที่ท่าอากาศยานต่างๆยังไม่ต้องถูกบังคับส่งตัวกลับในขณะนี้ครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับมีผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมกันใกล้ทำเนียบขาวแสดงการไม่เห็นด้วยกับนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์โด ดยผู้ประชุมหนุ่มประท้วงเหล่านี้ตะโกนคำขวัญว่าไม่มีความเกลียดชังไม่มีความกลัวและผู้ลี้ภัยเป็นที่ต้อนรับที่นี่โดยการประท้วงที่ว่านี้มีอยู่ในกรุงวอชิงตันและที่นครนิวยอร์กที่แบตเตอรี่พาร์คซึ่งอยู่ทางใต้ของเกาะแมนฮัตตันและเป็นจุดท่าเรือข้ามฟากไปยังเอลิสไอแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพหรือ Statue of Liberty นั้นก็มีผู้ชุมนุมประท้วงที่สถานที่ดังกล่าวเช่นกันอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงการต้อนรับผู้อพยพเข้าประเทศจากหลายประเทศทั่วโลกมายังสหรัฐเป็นเวลากว่า140ปีการประท้วงนอกจากจะมีขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันที่นครนิวยอร์กและที่กรุงวอชิงตันแล้วยังมีขึ้นที่เมืองใหญ่หลายแห่งอย่างเช่นที่นครลอสแอนเจลิสนครฟิลาเดลเฟียนครฮิวสตันนครบอสตันนครแอตแลนตาและที่เมืองลุยส์วิลล์และนครดีทรอยต์เป็นต้นครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองได้กล่าวปกป้องหรือแก้ต่างการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของตนเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยถึงแม้จะมีการประท้วงคัดค้านจากชาวอเมริกันและจากทั่วโลกก็ตามโดยกล่าวว่าคำสั่งระงับหรือการห้ามการเข้าเมืองของชาวมุสลิมจาก7ประเทศที่ว่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายและความพยายามทำให้ประเทศของเรานั้นมีความปลอดภัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นได้ระบุ7ประเทศซึ่งอยู่ในคำสั่งของตนที่ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศคืออิรักอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนนั้นว่าเป็นแหล่งที่มาของผู้ก่อการร้ายครับและในการทวีตผ่านทางบัญชี Twitter ส่วนตัวของตนในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการการปกป้องคุ้มครองที่พรมแดนอย่างเข้มแข็งและต้องการการตรวจกรองที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศส่วนนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวก็กล่าวอธิบายแก้ต่างนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อที่จะให้หลักประกันว่าผู้คนที่สหรัฐยอมให้เดินทางเข้าประเทศนั้นเดินทางเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อย่างสันติและจะไม่สร้างปัญหาหรือสร้างอันตรายให้กับเราโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่ายังมีอีก46ประเทศซึ่งมีประชากรชาวมุสลิมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีการสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ครับและนโยบายหรือการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองและผู้เดินทางเข้าประเทศทำให้นานาประเทศแสดงการไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของหลายประเทศในยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐคือแคนาดาเฟิร์นโรบินสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำบางประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับคำสั่งห้ามเข้าประเทศของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กระทบต่อประเทศ7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นั้นเผชิญกับปฏิกิริยาตอบรับด้านลบจากนานาชาตินะครับภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวประชาชนของอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียจะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เป็นเวลา90วันนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกกฎเพิ่มที่ห้ามรับผู้ขอลี้ภัยจากประเทศซีเรียโดยไม่มีกำหนดและผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐจากประเทศอื่นๆทั้งหมดเป็นเวลา120วันนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากฎที่ตนออกเหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องมีการคัดกรองผู้เข้าประเทศอย่างละเอียดที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอเมริกาเขาบอกเลยว่าผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐควรมีแต่คนที่สนับสนุนอเมริกาเท่านั้นนะครับอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งใน7ประเทศที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากคำสั่งใหม่ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตอบโต้ว่าอิหร่านจะห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศอย่างไรก็ตามที่แตกต่างจากนโยบายของสหรัฐคือรัฐบาลกรุงเตหะรานไม่ห้ามชาวอเมริกันที่มีวีซ่าอย่างถูกต้องเข้าประเทศอิหร่านนะครับและโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าผู้นำเยอรมนีเข้าใจว่าแม้จะพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับการก่อการร้าย เหตุผลนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความสงสัยในตัวประชาชนที่มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือที่มีความเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งทั้งหมดนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากนักการเมืองภายในประเทศกรณีที่เธอไม่ประณามฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยทันทีนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวในภายหลังเมื่อเดินทางกลับจากประเทศตุรกีว่าอังกฤษนั้นไม่เห็นด้วยกับการห้ามชาวมุสลิมบางประเทศเดินทางเข้าสู่สหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอกล่าวเสริมว่าอังกฤษนั้นจะไม่ใช้นโยบายแบบเดียวกันกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับและที่ฝรั่งเศสรัฐมนตรีต่างประเทศชองมาร์กเอโรตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับกฎล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวว่าการรับผู้ลี้ภัยที่หนีภัยสงครามและการถูกกีดกันเป็นหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลกรัฐมนตรีต่างประเทศเรนโตมาสุดิบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าอินโดนีเซียรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อนโยบายของสหรัฐนะครับท้ายสุดนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาบอกผ่านทวิตเตอร์ว่าชาวแคนาดาต้อนรับผู้ที่เดินทางซึ่งหนีภัยคุกคามภัยสงครามและความโหดร้ายโดยจะไม่คำนึงถึงว่าคุณนับถือศาสนาใดเพราะความหลากหลายในสังคมคือจุดแข็งของประเทศเรานะครับและนายกรัฐมนตรีทรูโดก็ยังได้ทวีตรูปของตนกับเด็กชายชาวซีเรียที่เพิ่งเดินทางเข้ามาที่สนามบินเมืองโตรอนโตอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่ปากีสถานนะครับนายอิมรันคานผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของปากีสถานประกาศเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขยายคำสั่งห้ามชาวมุสลิมจากปากีสถานเดินทางเข้าไปยังสหรัฐเช่นกันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวมุสลิมจาก7ประเทศไปแล้วในการกล่าวปราศัยที่เมืองชาฮีวาลเมื่อวันอาทิตย์นายอิมรานข่านผู้นำฝ่ายค้านของปากีสถานกล่าวยกย่องอิหร่านที่มีมาตรการตอบโต้แก้เผ็ดสหรัฐด้วยการสั่งห้ามพลอเมริกันเดินทางเข้าไปยังอิหร่านและให้เหตุผลว่าตนนั้นภาวนาขอให้นายโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งห้ามการออกวีซ่าหรือห้ามชาวปากีสถานเดินทางเข้าสหรัฐเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้จะเป็นการช่วยป้องกันภาวะสมองไหลจากปากีสถานได้นายอิมรันคานได้กล่าวตำหนิชาวปากีสถานที่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งมีการศึกษาและมีทักษะในวิชาชีพต่างๆที่พยายามเดินทางเข้าไปยังสหรัฐเพื่อแสวงหาอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าโดยเขากล่าวว่าเขาหวังว่าคนหนุ่มสาวชาวปากีสถานเหล่านี้เลือกที่จะอยู่ในปากีสถานเพื่อช่วยพัฒนาสร้างประเทศขึ้นแทนครับและเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นอีก3คำสั่งด้วยกันโดยคำสั่งหนึ่งนั้นเป็นการระบุให้คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐนั้นมีเวลา30วันในการจัดทำร่างแผนการที่จะเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารคำสั่งที่2เป็นการปรับการทำงานและโครงสร้างของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและสภาความมั่นคงแห่งมาตุภูมิโดยในวันนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งนายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาระดับสูงของตนเข้าเป็นสมาชิกผู้หนึ่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและได้ลดบทบาทความสำคัญของสมาชิกดั้งเดิมที่เคยเข้าร่วมประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่นั่นก็คือผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐและคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐโดยจำกัดบทบาทของบุคคลทั้งสองให้เข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องที่มีตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้นส่วนคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับที่3ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามนั้นเป็นเรื่องการขยายอายุของการห้ามการกิจกรรมการทำล็อบบี้ของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วถูกห้ามไม่ให้กลับมาล็อบบี้รัฐบาลสหรัฐเป็นเวลา5ปีหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปครับและผู้นำฝ่าย ผู้นำของบริษัทไฮเทคของสหรัฐหลายบริษัทแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของการจำกัดหรือห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าประเทศรายละเอียดของเรื่องนี้เราจะนำมาเสนอในช่วงของรายงานธุรกิจในอีกสักครู่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดัชนีดาวโจนส์จะเปิดรับวันจันทร์ที่ระดับ 20,000 กับ94จุด Nasdaq ที่ 5,661 จุดและ Standard & Poor's ที่ 2,295 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิม7แห่งเข้าอเมริกาชั่วคราวนะครับ CEO ของ Apple นายทิมคุกกล่าวในอีเมลต่อพนักงานว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าเศร้าและถือว่าเป็นเวลาที่ควรมีการจับมือกันเพื่อป้องกันค่านิยมอเมริกันเรื่องเสรีภาพและโอกาสในชีวิตนะครับสำหรับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook กล่าวว่าตนมีความกังวลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์และแสดงการสนับสนุนคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐและซานดาพิชัยผู้บริหารสูงสุดของ Google เขียนในอีเมลต่อพนักงานที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ Google กว่า100คนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เขาบอกว่ากฎลักษณะนี้สร้างอุปสรรคในการดึงดูดคนมีฝีมือเข้ามาทำงานในสหรัฐและไบรอันเชสกี้ผู้ก่อตั้งบริษัท Airbnb บริษัทที่เชื่อมต่อผู้จองห้องพักและเจ้าของห้องออนไลน์บอกว่ากฎฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ขาดศีลธรรมและไม่เป็นไปตามค่านิยมอเมริกันนะครับประชาชนของ7ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฝ่ายบริหารของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ประกอบด้วยอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียครับและอีกด้านหนึ่งครับกฎของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามคนจากประเทศมุสลิม7แห่งเข้าสหรัฐนั้นกระทบกับอุตสาหกรรมการบินด้วยนะครับเพราะว่าสร้างผลกระทบต่อนักบินและลูกเรือของสายการบินต่างๆที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในสหรัฐนั่นเองครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทสายการบินต่างๆเตรียมตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของเขตแดนอเมริกันบอกกับองค์การการบินระหว่างประเทศหรือ IATA วันเสาร์ตอนบ่ายว่าบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางจาก7ประเทศที่เข้าข่ายนั้นรวมถึงลูกเรือและนักบินดังนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้ามาในสหรัฐได้ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอเงินกู้ซื้อรถและการประหยัดน้ำมันของยานยนต์นะครับข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นที่การประชุมประจำปีของบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศที่เมืองนิวออร์ลีนส์ครับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเปรียบได้กับการแก้ไขกฎหมายที่มีมาภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งลงจากตำแหน่งซึ่งได้กำหนดระดับการเพิ่มศักยภาพด้านการประหยัดน้ำมันของรถยนต์และรถบรรทุกว่าต้องดีขึ้นเป็น2เท่าภายใน8ปีจากนี้นะครับก่อนหน้านี้นายสกอตต์พรูทผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Protection Agency กล่าวว่าตนนั้นจะนำกฎระเบียบสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามากลับมาพิจารณาว่าควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ค ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการรับคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่นะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติรวมทั้งหน่วยงานของสหประชาชาติอื่นๆแสดงความเห็นว่าผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยอื่นต่างๆรวมทั้งชาวซีเรียนั้นไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างให้เหตุผลและเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐนั้นพิจารณาทบทวนการสั่งห้ามผู้อพยพเข้าเมืองหรือผู้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติบอกว่าไม่มีเหตุผลที่สมควรในคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าผู้ลี้ภัยจากซีเรียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและสมควรถูกสั่งห้ามโดยโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าผู้ลี้ภัยนั้นนับเป็นเหยื่อหรือผู้รับเคราะห์จากผู้ก่อการร้ายและกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่นั้นเป็นความหวังสำหรับผู้ที่อ่อนไหวต่อหรือว่าเสี่ยงต่อการถูกคุกคามมากที่สุดในโลกโดยคนเหล่านี้รวมถึงสตรีและเด็กผู้ที่พิการรวมทั้งผู้ที่ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวด้วยว่ากระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยนั้นเป็นไปอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะได้รับการรับเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐและว่าโดยปกติแล้วสหรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกรับผู้ลี้ภัยรายใดและกระบวนการดังกล่าวอาจจะใช้เวลายาวนานถึง2ปีด้วยกันโดยเป็นการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐถึง8หน่วยงานและมีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงถึง6ฐานข้อมูลและมีการตรวจประวัติแยกต่างหากจากกันถึง5ครั้งด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA จากข่าวการเมืองเรื่องร้อนๆและเรื่องธุรกิจมาเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาอเมริกันบอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์ตระกูลลิงทุกชนิดยกเว้นมนุษย์กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และต้นเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากกิจกรรมของมนุษย์เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ศาสตราจารย์โพกาเบอร์อาจารย์ด้านมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยเปิดเผยนะคะว่าผลการศึกษาล่าสุดของเขาแสดงให้เห็นว่าราว 60% ของสัตว์ตระกูลลิงทุกชนิดบนโลกยกเว้นมนุษย์มีจำนวนน้อยลงจนเข้าข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะสัตว์ในตระกูลลิงเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายและรวมเอาประเภทของสัตว์เข้าไว้ราว600ชนิดด้วยกันตั้งแต่ลิงลีเมอร์หนูที่อาศัยอยู่บนเกาะมาดากัสการ์ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักตัวเพียง31กรัมเท่านั้นไล่ไปจนถึงลิงกอริลลาที่เป็นสัตว์ตระกูลลิงขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักตัวได้ถึง250กิโลกรัมค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าแม้จะมีความหลากหลายแต่ว่าสัตว์โลกตระกูลลิงกำลังประสบกับภัยคุกคามเดียวกันค่ะนั่นคือกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ธุรกิจค้าขายสัตว์เลี้ยงต้องห้ามการสูญเสียที่อยู่อาศัยเนื่องจากการทำไม้การสร้างถนนและการทำเหมืองค่ะซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสร้างความเสียหายอย่างไม่จำเป็นและขาดความยั่งยืนศาสตราจารย์กาเบอร์กล่าวนะคะว่าปัญหานี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์ตระกูลลิงทุกประเภทบนโลกนี้อาศัยอยู่ใน4ประเทศได้แก่บราซิลอินโดนีเซียมาดากัสการ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะเขากล่าวว่าแต่ละประเทศเหล่านี้ต่างพยายามพิทักษ์สัตว์ตระกูลลิงในประเทศของตนแต่มักประสบกับปัญหาการขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือและไม่มีความเชี่ยวชาญภายในประเทศที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะศาสตราจารย์โพกาเบอร์ชี้นะคะว่ามาดากัสการ์เป็นตัวอย่างที่ดีของอุปสรรคเหล่านี้ค่ะเขากล่าวว่ามาดากัสการ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตระกูลลิงมากกว่า100ชนิดและเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่พบเฉพาะบนเกาะนี้เท่านั้นและราว 94% ของสัตว์เหล่านี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เขากล่าวว่า 90% ของพื้นที่ป่าดั้งเดิมของมาดากัสการ์ถูกตัดทำลายและมาดากัสการ์เป็นประเทศยากจนค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันชี้นะคะว่าบราซิลประสบปัญหาที่ต่างออกไปจากมาดากัสการ์ค่ะเนื่องจากมีพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนผืนใหญ่หลายผืนที่ได้รับการปกป้องบราซิลต้องการความร่วมมือจากประชาคมโลกเจ้าของธุรกิจและหน่วยงานพัฒนาเอกชนนานาชาติตลอดจนนักอนุรักษ์จากทั่วโลกค่ะเพื่อช่วยให้รัฐบาลบราซิลและประชาชนท้องถิ่นของประเทศอนุรักษ์ผืนป่าอเมซอนและป่าพื้นอื่นๆในประเทศเอาไว้ได้ ศาสตราจารย์พอลกาเบอร์แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยกล่าวนะคะว่ามีทางเดียวที่จะช่วยปกป้องสัตว์ตระกูลลิงเหล่านี้จากการสูญพันธุ์ค่ะนั่นก็คือทุกประเทศทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้แทนที่จะให้เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการระดมทุนและแหล่งทรัพยากรสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอเมริกันชี้นะคะว่าหากสัตว์ตระกูลลิงสาบสูญไปจากป่าธรรมชาติสัตว์ตระกูลนี้หลายชนิดจะหมดไปจากโลกค่ะสัตว์เหล่านี้ส่วนมากไม่อยู่ในโครงการผสมพันธุ์เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนแต่ว่าการปล่อยสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์กลับเข้าสู่ป่าเสียค่าใช้จ่ายสูงมากและเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะกับสัตว์ในตระกูลลิงค่ะศาสตราจารย์พอลกาเบอร์กล่าวนะคะว่าสำหรับสัตว์ตระกูลลิงหลายประเภทโอกาสที่จะกอบกู้ให้จำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ได้หมดไปแล้วค่ะแต่ยังมีความหวังอยู่สำหรับสัตว์ตระกูลลิงอีกหลายประเภทและนานาชาติจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อลงมือแก้ปัญหานี้เขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากสัตว์ตระกูลลิงชนิดอื่นๆซึ่งเป็นสัตว์เครือญาติใกล้เคียงกับมนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมถอยเนื่องจากฝีมือของมนุษย์ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไปก็เป็นไปได้นะคะว่าคนเราอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองอาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณทักษิณาขายแก้วมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองให้สมบูรณ์หรือ Nerve Growth Factor ที่เรียกสั้นๆกันว่า NGF มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในร่างกายของคนเรานอกเหนือไปจากช่วยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทและสมองเติบโตนั่นก็คือยังไปส่งเสริมการหลั่งของสารอินซูลินในตับอ่อนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสค่ะ
It's been known for a while that glucose can kind of remodel the skeletalbarrier to secrete insulin, but the downstream pathways, how glucose is sensed by the beta cells to remodel the skeletal barrier was not known.
เรจิกูลูวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีมาพักหนึ่งแล้วว่าน้ำตาลกลูโคสช่วยกระตุ้นให้ตัวเบต้าเซลล์ในตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินเพื่อเผาผลาญน้ำตาลในเลือดแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะแต่ว่าทีมงานวิจัยของตนค้นพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองมีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วยโดยเป็นตัวกลางระหว่างน้ำตาลกลูโคสกับการผ่อนคลายผนังกั้นเซลล์เพื่อหลั่งสารอินซูลินระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงขึ้นเป็นเหตุให้สารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองหลั่งออกมาจากเส้นเลือดในตับอ่อนแล้วไปกระตุ้นให้เบต้าเซลล์ควบคุมให้ผนังกั้นเซลล์คลายตัวและปล่อยสารอินซูลินออกมาค่ะทีมนักวิจัยของกูรูวิลาได้ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของหนูทดลองหลังจากทำการแทรกแซงทางพันธุกรรมเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองในตับอ่อนของหนูทดลองค่ะ
So what we did was to remove the NGF receptorspecifically from the pancreatic beta cells.
เรจิกูรูเวลารองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยามหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานได้กำจัดเอาสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองออกจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนของหนูทดลองและหลังจากนั้นพบว่าเบต้าเซลล์ของหนูไม่สามารถผลิตสารอินซูลินได้เพียงพอในการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในปริมาณสูงมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยพบปัญหาตับอ่อนผลิตสารอินซูลินไม่เพียงพอเช่นเดียวกันนี้ในเซลล์เบต้าในตับของคนเราแต่ยังไม่รู้ว่าเบาหวานส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตสารอินซูลินในคนได้อย่างไร
By the time a patient is diagnosed with type 2 diabetes they have already lost 80% of beta cell function so I think it's absolutely critical to figure outThe pathways that are important for beta cell function.
กูรูวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ก็แสดงว่าได้สูญเสียการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไปแล้วถึง 80% ค่ะคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองมีความสำคัญต่อการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนค่ะเพื่อหาทางคิดค้นวิธีแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวานในคนเสียแต่เนิ่นๆแทนที่จะมารับมือและจัดการกับอาการป่วยของโรคนี้ในภายหลังผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าคุรุวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์หวังว่าการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมอาจจะนำไปสู่การคิดค้นยาที่ช่วยควบคุมการทำงานของสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองและบำบัดอาการแรกเริ่มของโรคเบาหวานได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จ จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington